Cu respect, vă invit și pe dumneavoastră să vă ridicați în picioare, să redeschideți din nou Cartea Domnului, Cartea Apocalipsa, capitolul 2, la versetul 1 până la versetul 7, cu respect să ascultăm cuvântul Domnului. Îngerului bisericii din Efes scrie: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, în Domnul Iisus Hristos și dragi prieteni, este o bucurie deosebită pentru mine ziua aceasta și o cinste deosebită pentru mine că pot să particip la sărbătoarea Bisericii Betel din München. Și nu știu cum le-a rânduit Dumnezeu în providența Lui și în înțelepciunea Lui, dar cam la bucurile dumneavoastră mi-au făcut parte. Mi-am adus aminte aici de primul botez care a avut loc în localul acesta. Mi-am adus aminte de o altă zi, o sărbătoare de mulțumire, acum din nou un botez. Poate că este cumva și o lege a compensației. Întristările și mâhnirile din țară să se mai spele cu bucuriile duhovnicești din München. Și această zi, o zi în care nu doar în München este sărbătoare și este bucurie, o zi în care și în ceruri este sărbătoare, în care îngerii lui Dumnezeu se închină și cei 24 de bătrâni își au coroanele de pe cap și le aruncă la picioarele acelui care este vrednic să primească toată slava și toată gloria, acela care se bucură că rodul muncii sufletului lui, că rodul rugăciunilor lui, că rodul jertfelor lui se întregește cu încă o persoană care spun nu păcatului și lumii, ci da lui Hristos și împărăției sale. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Doresc să, în această dimineață, în momente scurte și concise, să am un cuvânt din partea Domnului referitor la un mesaj pe care să-l întregesc cu ceea ce am vorbit aseară, și anume Biserica lui Hristos în zilele din urmă. Și vorbeam aseară despre câteva aspecte, câteva provocări și presiuni care se fac asupra Bisericii lui Hristos din exterior. Din exterior. Și vorbeam despre 5 lucruri, bineînțeles că ele sunt mai multe, dar 5 lucruri care sunt ca și învățături, ca și doctrine, ca și lucruri pe care lumea dorește să le implementeze în biserică și numai că dorește, se forțează și numai că se forțează, parcă le face și ca să fie obligatorii pentru poporul lui Dumnezeu. În această dimineață aș dori să reîntregesc mesajul acesta și aș vrea să am un mesaj așa pentru noi toți, generalist, despre biserica în vremurile din urmă, dar referindu-mă la presiuni care vin de data aceasta și din interior. Și în partea a doua, câteva cuvinte în mod special pentru candidații la botez, pentru aceia care doresc ca să încheie un legământ cu Domnul prin botezul în apă. Poate v-a spus și dumneavoastră întrebarea aceasta: de ce se întâmplă așa de multe lucruri ciudate, mai ales în ultima perioadă, și de ce este așa de atacată biserica și familia? Cred că niciodată, ca până în vremea noastră, n-au fost așa de mari presiuni asupra bisericii, și spuneam și aseară și subliniez iarăși aspectul acesta, când mă refer la biserică, nu mă refer la un anume cult, nu mă refer la o anume denominațiune religioasă, nu mă refer la o clădire, ci mă refer la acel grup de oameni care recunoaște domnia lui Hristos, care au ieșit din lume, care se închină lui Dumnezeu și care se lasă transformați de Duhul Sfânt al Dumnezeu. La grupul acela de oameni, numită Biserica lui Hristos, numită Mireasa lui Hristos, numită numită împărăția lui Hristos, care urmează să vină pe pământ cu multă putere. La ei mă refer. Și răspunsul totuși este destul de simplu. Sunt atâtea organisme și organizații în lumea întreagă. Începând de la cele planetare, ONU, Organizația pentru Sănătate, pentru Alimente, fel de fel de organisme și organizații. Toate au doctrina lor, toate au statutul lor, ele fac mai mult sau mai puțin bine. Dumnezeu a instituit și El două organizații. Și aceste două organizații sunt în ordine cronologică, familia și biserica. Și pentru că sunt gândul lui Dumnezeu și pentru că sunt instituite și înființate de Dumnezeu, diavolul, care este vrășmașul lui Dumnezeu și al omului, caută să-l distrugă cât poate de mult. Și începând cu prima generație, a făcut ca să fie prima crimă sub soare. Prima crimă între frați, când Cain, fratele cel mare, l-a ucis cu sânge rece pe fratele lui mai mic. După aceea, biserica, care este și va fi atacată, biserica lui Hristos, mireasa mielului, trupul Domnului Iisus Hristos pe pământ, este atacată și a fost atacată într-un mod atât de diabolic și atât de mișelesc. Și vestea bună este următoarea. Oricât de mult s-a luptat oamenii împotriva bisericii biblice tradiționale, formată dintr-un bărbat și o femeie, uniți în legământ până la sfârșitul zilelor, oricât se lupta lumea și diavolul împotriva bisericii Domnului Iisus Hristos, care este stâlpul și temelia adevărului, vestea bună este următoarea. Hristos este în control. Hristos conduce biserica sa și porțile locuințelor morților nu vor birui. Satana știe asta și totuși și-a pus gândul, și-a pus mintea să strice când de mult poate. Și în privința aceasta noi suntem chemați ca să fim atenți la filozofiile lumii, la presiunile care vin asupra bisericii prin învățăturile lumii, să le ținem deoparte de familie și de biserica noastră, dar în același timp să fim atenți și la lucrurile care se pot ca să vină din interior. Apostolul Pavel, stând de vorbă cu prezbiterii din Efes la Milet, le-a spus așa: știu lucrul acesta, Duhul Sfânt mă înștiințează că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și de asemenea ci că se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța pe ucenici lucruri stricăcioase, căutând să-i abate pe ucenici. Pe timpul apostolului și în timpul prezenței lui nu îndrăzneau, că apostolul era tare. Era tare în cuvânt, era tare în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și nu îndrăzneau de față cu el ca să facă tulburare și ca să aducă învățături stricate. Dar după plecarea lui au încercat lucrul acesta. Doresc în această dimineață, din cuvântul lui Dumnezeu, câteva gânduri, cum spuneam, la presiunile din interior, la lucrurile acestea care pot să se întâmple în biserici. Și am citit despre biserica din Efes și o să comentez și despre celelalte 7 biserici din Apocalipsa, fiind inspirat de două gânduri. Acele 7 biserici despre care scrie în cartea Apocalipsa nu erau cele 7 biserici sau toate bisericile care existau la ora respectivă, erau mult mai multe. Era biserica din Ierusalim, era biserica din Antiohia, unde era și membru Sfântul Apostol Pavel, era biserica din Roma, era biserica din Colose. Erau mult mai multe biserici și totuși Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a ales ca să lumineze pe Sfântul Apostol Pavel să vorbească despre 7 biserici din Asia Mică, Turcia de astăzi, pentru că ceea ce se întâmpla în mijlocul lor erau lucruri reprezentative pentru toate bisericile. Și vreau să vă spun că acum, noi la sfârșitul vremurilor, la sfârșitului vremurilor, ne confruntăm și întâlnim biserici de tipul celor 7 de la început. Și în lumea întreagă, în Germania și în România și în America și pretutinde unde sunt biserici de tip Efes. Biserici cu multă muncă, biserici cu multe fapte, biserici cu o doctrină sănătoasă, dar biserici care fac totul din rutină, fără pasiune și fără râvnă pentru Dumnezeu. Și sunt în vremea noastră sute și mii de biserici de tip Efes. Sunt sute și mii de biserici de tip Smirna, biserici temătoare, biserici care nu mai au curajul să aibă mărturie, biserici de tip Tiatira, de tip Pergam, biserici de tip Sardes, cărora li se mai duce numai numele că sunt vii, dar ele sunt șterse din registrul de membri active al lui Dumnezeu. Biserici de tip Filadelfia, biserici cu mică putere și biserici de tip Laodicea, biserici călduțe, nici prea, nici foarte, foarte. Vai și amar de capul lor. Dar ceea ce este și mai ciudat și se întâmplă lucrul acesta și poate că o să surprindă pe unii, vreau să vă spun și poate este un lucru mai grav acesta, pentru că în aceeași biserică pot să existe credincioși de tip Efes, în aceeași biserică pot să existe credincioși de tip Pergam, de tip Tiatira, credincioși de tip Sardes, credincioși de tip Filadelfia, credincioși de tip Laodicea, în aceeași biserică pot să existe categoriile și grupele acestea de credincioși. Și atunci ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și cum spuneam, câteva comentarii despre fiecare biserică în parte și apoi un gând de final pentru cei care cu emoție astăzi așteaptă clipa în care, cufundați în apa botezului, vor mărturisi credința lor în Dumnezeu. Biserica din Efes a fost biserica, cum spuneam, biserica muncitoare, biserica slujitoare, biserica care avea 8 calități pe care Duhul Sfânt al Dumnezeu le recunoștea pe toate. Dar biserica aceasta avea o problemă și anume că făcea totul din rutină. Nu mai avea pasiune, nu mai avea dragostea aceea fierbinte pentru Dumnezeu. Și Duhul Domnului a recunoscut și a spus, ai 8 calități bune, să le recunosc acestea. Dar am ceva împotriva ta, că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Biserica este mireasa lui Hristos. Și întocmai cum într-o familie se poate întâmpla după 5 ani de căsătorie, după un an de căsătorie, după 20 de ani de căsătorie, să dispară pasiunea dintre soți și să trăiască împreună. Dar efectiv s-a obișnuit unul cu altul, cum se spune, cum se obișnuiește morarul cu râitul morii. Stau împreună, trăiesc împreună, dar mai au nicio pasiune unul pentru altul. Nu le mai sclipesc ochii când se reîntâlnesc, când vin de la muncă zdrobiți și se întâlnesc acasă. Nu mai sclipesc ochii de bucurie că s-au întâlnit unul cu altul. După o săptămână în care poate au fost despărțiți că unul a fost într-o parte și în alta, nu li se mai colorează obrajii de drag că s-au întâlnit. Se întâlnesc împreună. Nu, cum a fost? Fain a fost. Mai sunt și oameni, și este o tragedie lucrul acesta, unii merg într-o biserică și unul în alta. Soțul merge într-o biserică, soțul în alta. Se întâlnesc la amiază și spun, la voi cum a fost? Fai. Dar la voi cum a fost? Tot fai. Își mănâncă pireul, se culcă și își vede treaba. Nu mai au pasiunea aceea. Nu mai au dragul acela să stea de vorbă unii cu alții. Totul a devenit o rutină. Totul a devenit așa, un automatism. Sunt împreună și stau împreună, dar fără dragostea de la început. Vreau să vă spun că lucrul acesta este cu mult mai grav în ceea ce privește relația bisericii cu Hristos. Hristos este capul bisericii, s-a dat pe sine însuși pentru ea și o iubește ca la început. Hristos nu-și iubește biserica după 2000 de ani, un pic mai puțin. Hristos nu s-a săturat după 2000 de ani de biserică, apoi acum o știu. Ei știu ce-i trebă, ei știu cum merge, asta e biserica mea, hai să vin odată nunta mielului să mă scap și de asta. Nu, Hristos nu este așa. S-a citit aici despre un mântuitor care lasă 99 de neprihăniți ca să caute o oaie pierdută. Hristos a fost, este și va fi așa. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Și biserica în vremurile noastre, biserica Domnului Iisus Hristos, mireasa Domnului, se poate confrunta cu pericolul acesta. Să aibă multe activități, să aibă cantine pentru săraci, să aibă cabinet stomatologic, să aibă grădinițe. În România sunt licee creștine, grădinițe creștine, o grămadă de lucruri, o grămadă de activitate. Și să dispară pasiunea pentru Hristos. Să dispară dragul acela să te pleci în genunchi și cu multă bucurie. Să zici, Hristoase, Dumnezeule, mi-e dor de tine. Am obosit învățând, am obosit mergând, dar mi-e dor de tine, mi-e drag de tine, Hristoase. Doresc în această zi Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și dragostea noastră pentru Domnul, dacă cumva s-a diminuat, să fie o dragoste care să din nou să fie înflăcărată, să ne pocăim cumva. Dacă în inima noastră nu mai este pasiunea aceea și iubirea aceea de la început pentru Domnul și pentru Mântuitorul nostru, zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Biserica din Smirna, sau tipul bisericii Smirna, sau credincioșii de tip Smirna, sunt biserica aceea și sunt oamenii aceia care trec prin necazuri, spune aici. Necaz, știu necazul tău, știu sărăcia ta și bazjocurile. Era o altă biserică diferită de cea din Efes, ea trecea prin necazuri, era o biserică săracă, potrivit uzuanțelor oamenilor, era o biserică batjocorită și batjocora venea și de la iudei și de la cei ce sunt sinagoga satanei, dar biserica aceasta avea și ea o problemă și anume se temea de suferință. Se temea de suferință și Hristos îi spune bisericii acestea, te sfătuiesc, nu-ți fie teamă de suferință. Nu-ți fie teamă de suferință. Ai trecut prin probleme, nu-ți fie teamă de suferință. Diavolul o să arunce în temniță pe unii din voi și veți avea un necaz de 10 zile, dar fi credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Sunt în bisericile noastre credincioși care sunt fricoși. Sunt fricoși în a-L mărturisi pe Domnul de teamă că se supără soțul sau se supără soția. Sunt credincioși de teamă, sunt biserici care nu mai fac evangelizare, că nu mai au impact și nu mai... Li teamă de suferință, li teamă de ce se poate întâmpla dacă continuă să-L mărturisească pe Domnul. Doresc ca și în această zi să luăm cuvântul Domnului care l-a spus pentru biserica din Smirna, fii credincios până la moarte. Lucrul acesta însemnează cel puțin două lucruri. Fii credincios, adică până când mori, fie că va fi la 40 de ani, fie că va fi la 80 de ani, fie că va fi la 120 de ani, fii credincios Domnului până când mori sau fii credincios Domnului chiar dacă ai să mori. Știu că și dumneavoastră ați văzut imaginea acestea care sunt înduioșătoare, care circulă pe internet. Mai ales în anul acesta, atâția credincioși din țările arabe, din țările musulmane, atâția creștini au fost martirizați. Spune organizația Vocea Martirilor, care contabilizează și încearcă să contabilizeze suferințele creștinilor din lume, că din anul 1900 până în vremea noastră au fost mai mulți martiri creștini decât în celelalte 19 secole de creștinism. În fiecare an, între 100.000 și 105.000 de credincioși sunt dați morții datorită credințelor. În India, în Nepal, în Irak, în Afganistan, în Siria, în țările acestea, în Egipt, în Libia și în multe țări sunt dați morții. Cuvântul Domnului pentru biserica sa este aceasta, nu-ți fie teamă de suferință, se merită să suferi, se merită să se uite cineva cruciș la tine, se merită ca să nu mai fi vorbit de bine, se merită să fii amendat, se merită, pentru că totul trebuie să vedem prin prisma veșniciei, prin prisma veșniciei lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. A treia biserică și a treia problemă care poate să intervine, să vină din interiorul bisericii, sunt problemele bisericii din Pergam și ele sunt problemele generale a necazurilor din Pergam. Și acolo în Pergam erau niște credincioși și ei locuiau într-un oraș despre care Duhul Sfânt al Dumnezeu spunea așa, acolo unde locuiești tu este capitala satanei. Este scaunul de domnie al satanei. Tu ții cuvântul meu. Le ăștia nu le era de teamă de suferință. Ei n-aveau problemele celor din Smirna. Ție nu ți-e teamă de suferință. Tu ai ținut cuvântul meu chiar și în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Și totuși aveau și ei niște probleme. Problemele lor era așa, zice, că tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam și de asemenea ai niște oameni acolo care țin de învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Acolo în Pergam, orașul Pergam din Asia Mică, din Turcia de astăzi, era un oraș foarte, așa, ca să folosesc un termen din vremea noastră, un oraș cultural. Erau foarte multe temple acolo. Temple ale lui Dionisos, de exemplu, zeul vinului, și oamenii făceau sărbători în cinstea vinului, cum fac și astăzi oamenii, sărbători în cinstea vinului, în cinstea cărnaților, și sărbători, tot felul de sărbători. Pe vremea aceea, în Pergam, era cultul împăratului, era un templu al lui Esculap, zeul șarpe, și foarte, foarte multe alte temple. Acolo era o capitală, era o reședință a celui rău. Și totuși erau niște credincioși curajoși acolo, dar credincioșii aceștia erau înclinați și erau ispitiți ca să se țină de învățătura lui Balaam. Balaam a fost un profet în vechime, care a sfârșit ca și ghicitor, un profet care auzea cuvintele lui Dumnezeu, care a fost chemat ca să blasteme pe poporul lui Dumnezeu, pe evrei, și el a înțeles că Dumnezeu nu-i blastemă că sunt poporul lui. Și atunci a strecurat o șopârlă. Și atunci au stricurat o învățătură stricată și au spus lui Balac așa: poporul acesta este sub binecuvântare. Am zidit 7 altare, am înjunghiat 7 viței și 7 berbeci. De 3 ori am făcut lucrul acesta și Dumnezeu nici nu vrea să audă, nu vrea să-i blasteme. Ei sunt sub binecuvântare, dar fii atent șmecheria care este. Uite șmecheria următoare. Organizează niște sărbători în cinstea lui Baal Peor. Invită pe moabiți și pe fetele moabiților, invită-le la sărbătoare. Poți să spui să se îmbrace cât mai provocator. Poți să spui asta. Și o să vezi ce se întâmplă. Poporul o să bea până cad lat, jos. Fetele provocatoare moabite o să ispitească pe evrei și Dumnezeu se va transforma din ocrotitorul lor în vrășmașul lor. Și Balac așa a făcut. Balac așa a făcut. Și știți dezastrul care a venit în tabăra lui Israel. Ții niște oameni acolo care au învățătura lui Balaam, care zic să se mai strecoare niște învățături lumești în biserică, că nu e niciun fel de probleme. Că odată ce ești în legământ, Dumnezeu nu lapă de poporul de legământ. Și așa este. Oile mele sunt în mâna mea, a spus Hristos. Și de mâna mea și de mâna Tatălui meu nimeni nu le smulge. Nimeni nu le smulge. Dar dacă tu te saturi de mâna lui Dumnezeu, dar dacă tu vii iarăși la lucrurile care le-ai lepădat odinioară, la învățătura lui Balaam, la lăcomia de avere, a fost o altă trasătură a lui Balaam, la învățătura nicolaiților, învățătura nicolaiților era tot o învățătură de felul acesta, că orice păcat nu poate să atingă decât trupul, nu și spiritul. Orice păcat nu poate să atingă decât trupul și spiritul nu are niciun fel de problemă. Dacă este învățătura aceasta, amestecul acesta cu învățăturile din lume, este o problemă. Și să știți că, spuneam, sunt biserici de tip Pergam. Biserici în care este doctrină bună, în care sunt oameni curajoși, care învață cuvântul lui Dumnezeu, dar și oameni care țin învățătura lui Balaam. Și oameni care cochetează cu lumea, care coabitează, care încă iubesc lumea. Și oameni care s-au întors de la iubirea doar pentru Hristos la lume. Și zic în această după-masă, în această dimineață, Dumnezeu să ne păzească pe toți. Biserica următoare era biserica din Tiatira, care de asemenea era o biserică cunoscută de Dumnezeu, care și avea multe calități bune, faptele tale, știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Și totuși aici era o problemă. Problema era că biserica aceasta era foarte tolerantă. Biserica aceasta, spuneau ei, era destupată la minte. Noi nu suntem înguști așa, noi nu suntem proști cum sunt ăia din Efes. Îi ai pun la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli. Nu, domne, noi nu suntem așa. Și acolo era o tipă pe nume Izabela. Aia zicea prorociță. Și aia învăța și ea ceva din învățăturile lui Balaam și ceea ce din învățătura nicolaiților. Ea învăța și spunea, amăgea pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite de idolilor. Problema mare era că era Izabela acolo, doamna aceea numită Izabela, care amăgea pe oameni, dar problema cea mai mare și care l-o deranja și mai mult pe Fiul lui Dumnezeu și pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu era cuvântul acesta, lași, tu o lași pe Izabela. Tu nu o confrunți, tu nu o chemi la comitet, tu nu discuți cu ea, tu femeie, ce-i de capul tău? Dumnezeu ne-a chemat la asta. Nu să cunoaștem adâncimile satanei. Era o învățătură pe vremea aceea că cu cât ești și ai fost mai păcătos, cu cât a fost abisul mai mare din care te-a scos Dumnezeu, cu atât poți să cunoști harul lui Dumnezeu mai mare. Și cădea unii în abis și din abisul ăla nu-i mai scotea nimeni. Și spunea, problema era aceasta, că voi vă considerați niște oameni moderni, niște oameni destupați la cap. O lăsa și pe ea niciun fel de problemă. Învățătura asta n-are cum să ne afecteze. Și spunea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, am problema aceasta. I-am dat vreme Izabelei să se pocăiască și nu vrea să se pocăiască. Nu-i nimic. Planul numărul 2, planul B. O să o arunc bolnavă la pat. Și pe ea și pe adepții ei. Ca să știe toate bisericile că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și vor răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Iubiții Domnului, și în vremea noastră, cum vă spuneam, pentru că nimic nu sub soare, în vremea noastră a sfârșitului, se ridică Izabele și se ridică Ahabi și se ridică fel de fel de oameni, cum a prorocit Sfântul Apostol Pavel, care învață pe ucenici lucruri stricăcioase. La Sibiu a ajuns o învățătură de genul acesta, spunea așa seară despre ea. La Sibiu a ajuns învățătura aceasta. Tu ești Iisus și tu n-ai cum să păcătuiești. Și dacă păcătuiești, păcătuiește firea ta pământească, care oricum este dată viermilor și pentru focul cel mare. Dar Duhul tău nu are cum să păcătuiască. Este învățătura aceasta că dacă te păcătuiești și te simți vinovat mai mult de 3 secunde, ceva nu e în regulă cu tine. În a patra trebuie să nu mai fii vinovat, pentru că păcatele n-au cum să te afecteze. Nu este așa. Sunt învățături străine. Și noi trebuie să fim atenți la lucrurile care se pot ridica din interior, la șopârlele care se pot ridica din interior, la învățăturile străine aduse din lume și care caută să îi amăgească pe oameni. Biserica din Sardes este următoarea biserică căreia se adresează Duhul lui Dumnezeu sau tipul de oameni Sardes sau tipul de biserici Sardes cărora le merge numele că trăiesc, dar ei sunt morți. Biserica din Sardes este tipul bisericii fără Duh. Este tipul bisericii fără Duh. Duhul nu mai este acolo. Știți cuvintele Mântuitorului care a spus altădată, Ioan capitolul 6? Cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. Totul este numai program. Totul este numai rutină. Totul este liturghie numai. Intri într-o biserică moartă de felul acesta, intri ca într-un frigider, ca într-un congelator. Intri înghețat și ești sloi. Nu se întâmplă absolut nimica. Mi s-a făcut pielea găinii, uite așa pe mine. Când mi-a povestit unul odată de biserica în care a crescut. Acum nu mai este în țară, este în altă parte, dar spunea, frate Vasile, în biserica noastră de 30 de ani nu mai a avut loc niciun botez. De 30 de ani nu mai a avut loc niciun botez. Și ce se numește asta? Se numește Biserica Sardes. Pot să fie coruri, pot să fie fanfare, pot să fie orchestre, pot să fie grupuri mixte, pot să fie laudă și închinare, pot să fie o grămadă de chestii. Dacă nu este Duhul Sfânt al Dumnezeu, nu-i biserică, e club. E club! Dacă nu este Duhul Sfânt al Dumnezeu, la Sardes nu mai era Duhul. Erau morți înaintea lui Dumnezeu. Bineînțeles că Domnul cunoaște pe ai lui, că și în Sardes erau câțiva ce își chinuiau sufletul acolo și Duhul Domnului îi cunoștea. Poate dintr-o mulțime de 100 sau de 2 sau de 500 de oameni, zice, ai câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ăștia nu sunt morți, ăștia sunt cu hainele curate. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, pentru că sunt vrednici. Următoarea biserică este Biserica Filadelfia. Biserica slujitoare, biserica biruitoare, biserica dragostei frățești. Bisericii acestea, Duhul Domnului nu reproșează nimica și totuși spune ceva și anume, știu faptele tale, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate să o închidă, căci ai puțină putere. Ai puțină putere. Eu știu multe biserici și în țară și în diaspora numite Filadelfia. Nu știu pe niciuna Sardes. Nu știu pe niciuna Laodicea. Și noi. Când am stat împreună cu frații, hai să ne punem și noi numele la biserica noastră. O vin frații cu tot fel de nume. Mai Filadelfia, e fain, zic. Goseno, zis unii, e fain. Golgota, e mai fain. Niciunul nu a zis de biserica, hai să punem la biserica noastră numele Laodicea. Nimeni nu zice, hai să punem numele Smirna sau asta. Nu a zis nimeni, pentru că toată lumea fuge. Dar în același timp, firma poate să fie Filadelfia, și realitatea să fie Sardes. Este biserica care are fapte, care are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dar care are mică putere. Are o putere mică. Are o putere mică. Și pentru biserica aceasta era cuvântul Domnului. Eu te ajut. Ai ținut numele meu. Dacă tu n-ai putere nici măcar să deschizi o ușă, ți-o deschid eu. Ți-o deschid eu, că ai mică putere. Ba mai mult decât atâta. Voi aduce din sinagoga satanei iudei ca să se închină la picioare tale, să știe că te-am iubit. Doresc așa de mult ca în vremea noastră, bisericile noastre să fie tip Filadelfia, dar în același timp, nu uitați, cuvântul Domnului este acesta. Nu mică putere, Efeseni capitolul 5. Nu vă îmbătați de vină, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Aceasta e starea normală. Am apreciat gândul, inspirația fraților cu o săptămână înainte de botez, să fie o rugăciune, să fie o săptămână de pregătire, de chemarea numelui Domnului, ca să se mai reverse putere din cerul, apreciez lucrul acesta. Nu lipsiți niciodată. Care dintre noi poate să zică, eu îmi permis să lipsesc pentru că am destulă putere, am să dau și la alții? Care poate să zică așa? Nu poate să spună nimeni. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze, să dorim revărsări de noi puteri peste Biserica Domnului. Și apoi biserica din Laodicea, o altă biserică teribilă, o biserică locală sau credincioși locali, care au niște păreri extraordinare despre ei, niște păreri grozave. Ei ziceau așa, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu-mi lipsă de nimic. Și din potrivă, când a venit radiografia, când a venit remeneul care l-a făcut Hristos, realitatea era următoarea. Ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Așa crești tu. E ca ăla care este sănătos, este vioi, este plin de putere și tot îi zice nevastă sa, îi tot zici, bă, fă și tu un control că n-ai mai făcut de multă vreme. Și până la urmă de gura lor se duce și face un control. Și are 15 metastaze de cancer. Și zice, nu se poate, domnule, eu sunt tare, eu sunt puternic, eu mănânc 3 fripturi odată. Și remeneul și analizele spun, ești în fază terminală. Asta era biserica de Laodicea. Sunt bogat, mă dau peste cap, m-am îmbogățit, nu dă lipsă de nimic. Și cuvântul Domnului era acesta pentru biserici de tip Laodicea și pentru credincioși de tip Laodicea, adică credincioși călduți. Nici prea prea, nici foarte foarte. Cum spunea cineva, zice, frate, pe mine Dumnezeu, zice, în raiul lui să mă lase după ușă, zice. După ușă, zice. Nu întrebă să-mi dea locul de cinste după ușă. Zic, am o veste proastă pentru tine. 12 inși mi-au spus că vor locul după ușă. Se pare că după ușă din rai, admitere ca la facultate, la medicină. 12 inși pe loc, pe care mi-au spus mie, apă în lumea întreagă câți ori mai fi. Nici prea prea, nici foarte foarte. Orașul Laodicea, să înțelegem un pic mai bine contextul, orașul Laodicea nu avea sursă de apă. Și oamenii au făcut niște șansuri, au făcut niște apeducte, au făcut niște canale de la 40 de kilometri unde era un munte și de acolo erau niște ghețari și venea apă rece ca gheața, venea din munte. Când ajungea în oraș era călduță și nu puteai să o bei. Lângă Laodicea erau niște izvoare termale, niște geizere, niște izvoare de apă fierbinte. Efectiv nu puteai, apa fierbea acolo, nu puteai să faci baie, că te opăreai. Atunci i-o tras niște conducte de apă să facă baie în oraș. Și când ajungea apa fierbinte în oraș, era tot călduță, trebuia să o pune iar pe foc să o încălzească. Și Duhul Domnului spune bisericii de Laodicea, nu ești din rece, nu ești nici în clocot, de aceea o să te vărs din gura mea. Sunt credincioși și sunt biserici de tipul acesta și din păcate Laodicea mi se pare că sunt mai mult ca și Filadelfia. Sunt credincioși de felul acesta, ei sunt credincioși de pe timpul lui Ilie. Ilie i-a confruntat și le-a spus, măi oameni buni, cât timp mai aveți de gând să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, păi mergeți după El. Dacă Baal este Dumnezeu, păi slujiți pe El. Nu sunteți nici cu Dumnezeu și nu sunteți nici cu Baal. Sunt biserici care nu vor să fie foarte radicale în doctrină. Mă, zice, să poate ne etichetează cineva legaliști. Nu prea radicali. În același timp li teamă să fie și etichetați liberali. Că sunt biserici liberale, vreau să vă spun, și sunt teologi liberali care nu mai cred în inspirația Scripturii. Care au scos minunile din Biblie și spun ăstea sunt pentru generația de la început, omul modern nu mai poate să mai gândească așa ceva. Sunt teologi și sunt biserici care nu mai cred în nașterea din Fecioara Domnului. Sunt biserici și credincioși care nu mai cred în existența iadului. Și nu vorbesc de bisericile tradiționale închistate care au devenit muzee. Vorbesc de credincioși neoprotestanți. Într-o biserică pe care o cunosc, a venit un pastor și a predicat odată despre rai și despre iad. Și s-a ridicat unul dintre bătrânii bisericii, un prezbiter, și am fost de mai multe ori în biserica aceea, și a spus așa, băiatul ăsta, tânărul ăsta, pastorul ăsta pe care l-am adus aici, e plin de râvnă, dar realitatea nu-i chiar așa. Realitatea nu-i chiar așa. Nu există iad. Și a pus mâna așa cum sunt florile astea frumoase, era un ghiveș de flori. Și a pus mâna pe ghiveșul ăla și a făcut odată așa cum că-l zdrobește de pe mânt. În fața la audiență. Și toți au spus, stai, ce ai omule cu ăsta? Zice, vedeți? Vedeți? Voi n-aveți inimă să distrug eu un ghiveș de flori. Dar Dumnezeu va avea inimă să arunce pe cineva în iad. Zice, băiatul ăsta are entuziasm, dar nu-ți lucre așa. Păstorul a zis, fraților, rămâne cum zice Biblia. Rămâne cum zice Biblia. Există rai, există iad. Lăsați voi treaba cu ghivecele. Scrie în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Matei, nu vă fie teamă de cei care ucid trupul și nu mai pot să facă nimic, ci fie vă frică de cel care poate să arunce și trupul și sufletul în ghiene. Da, de el să vă fie teamă. Și sunt biserici, că ăștia sunt la Laodicea. Nici prea cu învățăturile astea, nici pe alea liberale, chiar cu totul. Și starea lor este una teribilă înaintea lui Dumnezeu. Și îndemnul este ca și pentru toate celelalte, la pocăință și la întoarcere. Dar în același timp nu vreau să rămânem în atmosfera aceasta pesimistă sau în atmosfera aceasta, mai bine zis, realistă. Știți că există oameni pesimiști și oameni optimiști. Oameni care sunt așa de optimiști de cred că biserica va mântui toată lumea. Nu va mântui toată lumea. Există oameni pesimiști care spun așa, nu se mai pocăiește nimeni. Ba se pocăiesc oameni. Și slăvim pe Domnul pentru lucrul acesta. Noi trebuie să fim oameni, nici pesimiști, nici optimiști. Oameni realiști, oameni ancorați în Sfânta Scriptură. Și uitați-vă ce spune Domnul pentru biruitori. Văd aici 8 biruitori. 8 biruitori. Domnul să-i binecuvinteze. Ei au biruit ceva. Ce au biruit? Păi ce am biruit și noi la vremea noastră. În primul rând, au biruit lumea, au biruit pe diavolul, în al doilea rând, și apoi și-au biruit firea pământească și poftele lor. Care dintre noi, când au auzit prima dată Evanghelia, au sărit într-un picior și au zis, aleluia, mă botez, mă pocăiesc. Eu am crescut în adunare de pocăiți și am mărturisit aici într-o seară. Am crescut în adunare de pocăiți, dar Duhul Domnului m-a chemat și glasul lui Dumnezeu m-a strigat din discotecă. Că eu am zis, abia aștept să ajung la 18 ani și la 18 ani sunt major și fac o dată, gata cu redușii, gata cu proștii din biserică, eu mă duc să-mi trăiesc viața și în discotecă Duhul Domnului mi-a strigat, locul tău nu e aici. Și atunci a intervenit Duhul Sfânt al Dumnezeu și a trebuit să mă biruiesc pe mine însumi. O trebuie să biruiesc lumea și antorajele și prieteniile. Și o trebuie să-l biruiesc pe diavol. Aici sunt 8 biruitori care și-au biruit pe ei înși și-au dat dreptate lui Dumnezeu. Aici sunt 8 biruitori care au biruit lumea. În urmă lumea, înainte-i crucea. În urmă lumea, înainte-i Iisus. Și înapoi, eu nu voi da și niciunul dintre noi să nu dăm înapoi. Uitați-vă foarte pe scurt aici, promisiuni pentru biruitor. Dragii mei frați și surori în Domnul Iisus Hristos, ori mai vechi, ori mai noi pe calea credinței, să nu uitați și lucrul acesta. Există în final, la finalul istoriei omenirii, doar 2 tabere. Există tabera biruitorilor și există tabera biruiților. Nu există a treia categorie. În tabăra biruitorilor sunt aceia care au luat aminte la cuvântul lui Dumnezeu, aceia care au ascultat de glasul lui Dumnezeu, au biruit lumea, au biruit pe diavolul, s-au biruit pe ei înșiși și au dat dreptate lui Dumnezeu. Și promisiunile pentru biruitori sunt acestea. 2 cu capitolul 7. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor, Duhul celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Știți istoria omenirii. Adam și cu Eva aveau posibilitatea să mănânce din pomul vieții, dar amăgiți de șarpe, în loc să mănânce din pomul vieții, au mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului. Ca să nu ajungă după aceea la pomul vieții să mănânce și să trăiască pururi în păcat, să nu mai fie niciun fel de șansă pentru ei de mântuire, Domnul i-a scos afară din grădină și a pus un heruvim cu o sabie învăpăiată să păzească drumul care duce la pomul vieții. Cel puțin până la potop a existat grădina Edenului. Cel puțin până la potop era raiul lui Dumnezeu acolo, era pomul vieții și era heruvimul care învârtea sabia. Acum drumul către pomul vieții este oprit, este stopat. Dar pentru cei care aud Evanghelia, care îl permit Duhului Sfânt să-i modeleze mintea, care permit Duhului Sfânt să le dea putere să fie niște biruitori, spune așa, celui ce va birui, și dintre cei care au 10 ani sau 20 de ani de pe calea mântuirii. Și oamenii aceștia, cei 8, cel care va birui, eu îi voi da. Eu cu mânuța mea, vine Hristos și îți ia un fruct din pomul vieții și ți-l dă ție. Am un neam, este mic de statură. Și frate-s-o ca să se râdă de el, zice, vrei să-ți ia un strugure? Și tentele nostru greșit îl dădea. Și noi la copiii noștri, ei nu ajung și le luăm noi așa și le dăm lor. Cel ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este a Raiului Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Că ai acces la Raiul lui Dumnezeu. Hristos nu se duce în Rai, unde este pomul vieții acum, să ia un fruct de acolo, să iasă afară din Rai și să vină în iad și la unul care este în chinurile iadului să-i dea din pomul vieții. Nu! Ci biruitorii vor intra în Raiul lui Dumnezeu și Hristos însuși zice, nu vă mai obosiți, ai suferit 10 zile, ai suferit atâta, stai liniștit, eu iau fructul și ți-l dau ție. Este promisiune pentru biruitori, slăvit să fie numele Domnului. A doua promisiune, tot pentru biruitori, este aceasta, 2:17. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Mana ascunsă. Evreii timp de 40 de ani au fost hrăniți în pustie cu mană, cu pâine din cer. În fiecare dimineață, numai atâta trebuiau să facă, să iasă din colțul lor, să se frece un pic pe ochi, așa, să se uite buimaș ce se întâmplă și după aceea să se ducă să-și ia mană care cobora din cerul și să mănânce. Exact cum spune proverbii din România, pică pară mălăiață în gura lună tăfleață. Cam așa ceva Dumnezeu a făcut timp de 40 de ani cu poporul său. E, dar ni se spune aici, zice, cel ce va birui, îi voi da dintr-o mană ascunsă. Mană ascunsă este o hrană specială. Mana ascunsă este o hrană binecuvântată. Mana ascunsă este ceva special pentru biruitor. Este ceva cu totul deosebit pe care dă Dumnezeu celor ce vor birui și vei da și o piatră albă. Pe vremea aceea, dar și în zilele noastre se mai întâmplă în unele țări sistemul acesta, la judecătorie, jurații condamnă sau absolvă de vine pe cineva folosind niște pietre. Și într-o urnă se pun pietre negre și într-o urnă se pun pietre albe. Dacă pietrele negre sunt mai multe decât cele albe, atunci omul este considerat vinovat și trebuie să-l plătească. Dacă pietrele albe sunt mai multe decât cele negre, omul este absolvit, jurul l-a absolvit de vina pe care o are. Aici citim așa. Celui ce va birui va primi mana ascunsă, va primi o hrană pe care n-au mâncat-o evrei. Pentru toată veșnicia va primi o hrană și probabil că hrana aceasta este părtășia deosebită cu Dumnezeu și va primi și o piatră albă. Asta însemnează că a fost absolvit pentru totdeauna de păcat și de fără de lege. Și pe piatra aceea albă va primi un nume nou care îl va purta pentru toată veșnicia. O altă promisiune pentru biruitor, 2:26. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele. Deci am spus că este și pentru ei și pentru noi toți, de a păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri, le va cărmui cu un toiac de fier, le va zdrobi ca pe niște vase de lucru, cum am primit și eu putere de la tatăl meu și voi da luceafărul de dimineață. Există o făgăduință și o fericire în Matei capitolul 5 pe care multă vreme n-am înțeles-o. Spune așa, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Și am căutat să fiu blând, nu să moștenesc pământul, numai să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. N-am moștenit nimic. Și am văzut că cei blânzi nu moștenesc nimic decât șuturi și ghionturi. Ăștia moștenesc cei blânzi. Și am zis, Doamne Dumnezeule, aici chiar că parcă, nu pricep eu, ori tu ai greșit. Nu pricep eu, Domnul, n-a greșit. Cei blânzi vor moșteni pământul, nu pământul ăsta acum, ci pământul refăcut. Va fi o vreme de 1000 de ani, numită epoca de aur a omenirii, când Hristos va veni a doua oară pe norii cerului, nu ca să mai aducă mântuirea, ci ca să aducă judecata și ca să aducă domnia. Iar cei care au biruit, s-au biruit pe ei înșiși, cei care au biruit diavolul, cei care au biruit lumea, vor stăpâni împreună cu Hristos pentru 1000 de ani. Pe vremea aceea, satana va fi legat. Pe vremea aceea nu va mai fi niciun rău pe tot pământul. Pe vremea aceea vârstele oamenilor vor fi ca și cu vârstele copacilor. Pe vremea aceea pământul va fi plin de cunoștința Domnului. Cum va fi fundul mării de apele care îl conțin? Celui ce va birui și este marginalizat și este dat deoparte și este batjocorit și este insultat și nu este crezut. Dacă până la sfârșit va păzi lucrările lui Dumnezeu, va primi stăpânire peste neamuri. Mă uit câteodată la soacră mea, are 88 de ani, are un Alzheimer destul de accentuat. Uită de la mână până la gură. Câteodată nu-și mai cunoaște copiii. Și mă uit la ea cu așa drag câteodată și zic, în noul pământ refăcut, soacră mea care acum îmi spune de 7 ori un lucru, ea uită că mi l-a spus de 7 ori într-o oră, va primi stăpânire peste neamuri. Va primi luceafărul de dimineață. Luceafărul de dimineață, spune în cartea Apocalipsa 22:16, este Iisus Hristos, luceafărul de dimineață. Va primi ca și cadou, va avea o relație personală cu El. Și cel mai slab credincios, dar care s-a luptat ca să fie biruitor, va avea parte de lucrurile acestea. Pentru că cerul și pământul trec, dar cuvintele Domnului nu trec. Slăvit să fie numele Domnului. Altă promisiune pentru biruitor, 3:5, cel ce va birui, pentru Sardes, pentru ăștia care numai numele le mergea că trăiesc, cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Ce promisiune pentru o biserică moartă! Cuvântul și Duhul Domnului a spus, poate se trezește cineva, că mi s-a spus aici, cine are urechi? Poate există niște urechi care aud. Și se trezesc din somnul acela, din letargia aceea. Se trezesc și vin la Dumnezeu și vor fi și ei biruitori, spune așa. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Știu că în vremea aceasta, când se circulă așa de mult dintr-o parte în alta, este un lucru de dorit ca să fii înregistrat. Undeva să ai un număr, să fii în social și toate lucrurile acestea. Și atunci ai anumite drepturi. Dar vine o zi când toate cărțile de pe pământ vor arde. Și ce va conta atunci va fi următorul lucru. Ai sau n-ai numele scris în cartea vieții. Asta va conta atunci. Și-au venit într-o zi ucenicii plini de bucurie. Domnul le-a dat putere în evangelizare. Și-au venit ucenicii plini de bucurie și-au sărit într-un picior unul după altul. Bărbați în toată firea și-au zis, Doamne, numele Tău, până și dracii ne sunt supuși. Și atunci Hristos a bucurat în Duhul Sfânt și a spus lucrul acesta. Nu vă bucurați că demonii și că dracii vă sunt supuși, ci bucurați-vă de următorul lucru, că numele voastre sunt scrise în ceruri. Celui ce va birui va avea numele scris în ceruri și nu va fi șters niciodată de acolo. Și spune el, voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Să spună Hristos, îl cunosc pe Vasile, îl cunosc, îl știu. Tată, e al tău și este al meu, îl știu. Sau să spună Hristos, nu știu, că unor așa le va spune. Duceți-vă de la mine, niciodată nu v-am cunoscut. Habar n-am cine sunteți voi. Este promisiunea pentru biruitor să rămânem credincioși până la sfârșit. Numele noastre vor fi scrise în cartea vieții și vor rămâne acolo, iar numele noastre vor fi mărturisite înaintea Tatălui și înaintea îngerilor Lui. Binecuvântat să fie numele Domnului. Promisiunea numărul 6, și mă apropiu de încheiere, mai este a 7-a, este din capitolul 13 cu versetul 12. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, nou Ierusalim care să se coboare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Pe cel ce va birui nu-l voi face un mop. Știți că după ușă e mopul ăla așa cu care speli pe jos. Așa vor mult, să fie mop în raiul lui Dumnezeu, să fie mătura de după ușă. În raiul lui Dumnezeu nu sunt mopuri și nu sunt mături după ușă. În raiul lui Dumnezeu sunt stâlpi și sunt străzi de aur ca sticla străvezie. În raiul lui Dumnezeu nu se intră pe furiș, ci în raiul lui Dumnezeu se intră și se vom avea intrare din belșug. Tot așa mi-a spus un bătrân odată, avea 80 și ceva de ani, zice, frate Vasile, zice, eu sunt așa de bucuros după mine să se închidă ușa. Mă, zic, mă, frate, mă. După tine să se închidă ușa, altul să nu mai intre. Dă-mă năvală acum, mă. Lasă tu cu ușa închisă. Eram odată, când eram mai copil, mă bătea unul mai mare. Și fugeam de el. Aveam 6 ani, el avea 10 ani. Cum mă prindea? Și fugeam către casă. Vedeam de departe dacă e poarta întredeschisă, am șanse. Dacă era poarta închisă, era bai, că până când se deschid poarta, ăsta mă prindea și mă capsa după aceea. Și atunci, bineînțeles, am făcut altă șmecherie, era poarta un pic mai înaltă și erau niște lemne puse acolo ca să nu iese găinile dinăuntru. Atunci, de la 5 metri mă aruncam pe burtă și așa intram pe sub poartă. Răsturnam lemnele acelea și intram pe sub poartă în curte. Și din curte făceam în ciudă la ăla care nu putea să intre. Era poarta încuiată. Mulți vor să intre în raiul lui Dumnezeu ca pe sub poartă. vor să fie mătura de după ușă, vor după ei să se închidă ușa. Dar ni se spune în Petru, în chipul acesta vi se va da intrare din belșug. Hristos nu vrea să intri așa strânturat, să rup hainele de pe tine, să te agațe hainele în cuiere de la poarta raiului. Nu, ci Hristos vrea să deschidă larg porțile. Hristos să te aștepte în prag, ca pe Ștefan, și să spună, vin o slugă bună și credincioasă. Asta vrea Hristos. Pe cel ce va biri îl fac un stâlp, adică îl fac un om de bază, îl fac un mădular activ, îl fac un om de stonii pentru toată veșnicia. În templu Dumnezeului meu, nu știu ce templu are Dumnezeu în cerul. În cartea Ezechiel și în cartea Apocalipsa scrie ceva despre templul lui Dumnezeu. În orice caz va fi un templu grozav. Dacă va avea atâția stâlpi, câți biruitori vor fi acolo? Și fiecare va primi un nume nou. Și pe fiecare stâlp, pe fiecare va fi scris numele Dumnezeului, cerului și al pământului. Și apoi mai este promisiunea aceasta și pentru Laodicea. Cât e de mare și de grozav Dumnezeu. Și pentru ăștia călduți, și ăștia care nu se prea omoară, ăștia așa care vin odată pe lună la biserică, ăștia care nu mai fă vinerea de 6 luni la adunare, nici prea prea, nici foarte foarte. Vreau să vă spun o mică paranteză, cam așa eram și eu la școală. Știu că era pe timpul lui Ceaușescu și ne scotea la cross pe timpul liceului, la Daciada, așa se zicea atunci, Daciada. Și ne punea ca să fugim. Știu că odată am fost la un cross, eram vreo 120 de inși. Dar cum vorba aia, aveam chef de fugă ca măgarul, cum aveam chef de alergare ca măgarul de fugă. Ce să fug eu? Am zis, mă, de ce să fug așa de tare să fac aprindere la plămâni și să mă obosesc? Dar am zis, da, de ce să stau și la coadă și după aceea să mă pârască că n-am fugit? Și din 120, cam al 66-lea am ajuns. Așa, nici prea, prea, nici cu febră musculară, dar nici să nu zică că n-am fugit. Ăștia-s Laodicea. Și uitați-vă ce promisiune pentru ăștia. Nici prea, prea, nici foarte, foarte, dacă se pocăiesc. Că în rai nu intri nici prea, prea, nici foarte, foarte. Ci în rai intri dacă îl iubești pe Domnul cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuși. Atunci intri în rai. Și uitați-vă ce promisiune pentru ăștia. Celui ce va birui voi da să șadă. Mi se pare, poate, culmea promisiunilor. Îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cel ce va birui nu va sta după ușă, cum spuneam, ca mopul și ca mătura, ci pe cel ce va birui în raiul lui Dumnezeu există două scaune. Două scaune există. Există scaunul harului pe care stă Hristos acum și oricine se pocăiește găsește har și îndurare de la Dumnezeu și există scaunul de judecată. Acum nu este ocupat. Marele scaun de judecată, marele scaun alb, va fi ocupat când Hristos se va ridica de pe scaunul harului și va ocupa scaunul de judecată. Atunci toți oamenii vor fi judecați și atunci nu mai este har, nu mai este milă, nu mai este iertare. După dreptate, o judecată implacabilă peste tot. Dar după ce se va termina cu judecata, Hristos iarăși se va pune pe scaunul de judecată, de conducător, pe scaunul harului, pe scaun de unde conduce universul. Și se uite pe acolo și zice, vine aici Vasile. Aici, ce vrei să șezi cu mine pe scaun? Și eu vin, zic, da, Doamne, mă lași? Te las, hai și șezi aici. Scaunul de unde se conduce universul întreg. Scaunul. Și nu numai eu voi avea cinstea asta. Poate ne va lua în ordine alfabetică. Sau după numele cel nou. Nu știu cum ne va lua. Dar cel ce va birui, va avea ocazia să șadă pe scaun de domnia lui Dumnezeu. Este cea mai mare cinste la care poate să se gândească cineva. Dumnezeu are gânduri așa de înalte față de noi. Nu să intrăm, cum se spune, ca pe supoartă în rai, nu ca să stăm după ușe, asta este falsă smerenie, asta este o prostie, asta este semipocăință, ca să nu-i spun de tot nepocăință, asta nu este smerenie. Dumnezeu are alte gânduri. În raiul lui Dumnezeu se intră din belșug, în raiul lui Dumnezeu intră biruitorii și biruitorii vor fi cinstiți. Și sunt și alte. Eu însumi mă voi încinge, a spus el. Și va servi pe aceia care vor intra acolo. Ce spuneți cei 8? Amin? Amin. Ei nu au zis, au zis Nicu. Ce spuneți cei 8 de promisiunile lui Dumnezeu? Amin? Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu uitați, cea mai importantă alegere din viață este alegerea căii înguste. Este alegerea lui Dumnezeu ca și Domn și Mântuitor pentru totdeauna. Celelalte alegeri sunt și au valoarea și importanța lor, dar asta e cea mai mare. Țineți-vă de Domnul cu toată puterea. Indiferent că veți câștiga mult sau veți câștiga puțin, indiferent că veți pierde, indiferent că veți muri în tinerețe sau la bătrânețe, indiferent, se merită totul pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru Hristos, pentru promisiunile acestea. Și dacă oamenii care au caracter mai obișnuiești ca să-și țină cuvântul, vreau să vă spun că Dumnezeul cerului și al pământului este ființa demnă de cel mai mare respect și care ține întotdeauna cuvântul. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare, cu statornicie și cu determinare. Și numai lucruri bune să aud despre voi. Pentru că am participat la primul botez care a avut loc aici, în această incintă, de câte ori mai vorbeam ori cu Nicol, cu alți frați de aici, obișnuia să întreb, ce mai fac ea care s-a botezat atunci? Dom'le, dacă am participat și dacă i-am văzut atunci cu unii, m-am și pozat, ce mai fac? Să țin! Și când am auzit, m-a zis, să țin, dom'le, toți vin la adunare, să țin, să țin! Și eu mă bucuram în România de nu mai pot. Țineți-vă de Domnul aici și eu mă bucur în România, dar să bucure cerul pentru toți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.